12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Tokom prošle godine ubijeno je 14 žena u porodičnom nasilju, a u čak 12 slučajeva zaštitnik građana je ustanovio propuste u postupanju nadležnih organa. Ova statistika, kao i nedavna tragična ubistva u beogradskim centrima za socijalni rad, pokazuju da je delatnost socijalne zaštite na repu svih društvenih delatnosti u Srbiji. Koje su institucije i zašto u lancu odgovornosti zakazale? Da li sudovi mogu da isprave svoje propuste hitnim preispitivanjem svih nepravosnažnih odluka o viđenju dece sa očevima koji su učinili nasilje? Da li u najboljem interesu dece, kao i žena, da ne viđaju nasilnike? Da li svako dalje insistiranje institucija na ovoj praksi samo povećava rizik od novih ubistava? Neka su od gorućih pitanja pred kojima se svi nalazimo, naročito službe socijalne zaštite, policija, sudovi i tužiloštva. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Nevenka Žegarac, profesor na Fakultetu političkih nauka na smeru za socijalni rad i socijalnu politiku, Nataša Jović, pomoćnik generalnog sekretara za prava deteta pri Kancelariji zaštitnika građana i Dragoslav Pantić, predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu.
Hvala, dobar dan.
Ovih dana ljudi iz vaše struke između sebe, tajno, po kuloarima, po hodnicima, po centrama za socijalni rad, pa pretpostavljam i vi isto među sobom, govorite kako je ovo moglo da se očekuje, kako ovo nije nešto iznenađujuće, samo je bilo pitanje vremena kada će do ovoga doći. Profesorka, jeste li čuli takve slutnje?
Pa ja ne znam da se to baš ovih dana priča, ja mislim da prosto prisustvujemo, kako kažem, slučajem eskalacije nasilja, ali da mi eskalaciju nasilja imamo već nekoliko godina. Prosto i da je to nešto bilo za očekivati. Poslednjih 20 godina postoji upozorenje različitih stručnjaka oko toga da je društvo brutalizovano, da je nasilje legitimizovano na različitim nivoima, znači nije to prosto stvar kampanje, već pokazatelj da i među mladima i u porodicama i na ulici mi prisustujemo svakodnevno, pa u saobraćaju se vrlo ljudi lako, da kažem, uđu u odnose koji prevazilaze ono sporečkaju, nego prosto jedan agresivni nastup, tako da to prosto jeste nešto u čemu mi negde živimo. A sad da li smo postali jako tolerantni pa na samo drastične stvari pomaknu ili ne, ne mogu baš da ocenim, ali čini mi se da možemo malo da razmišljamo i šire o tome.
Ovih dana imam informacije o tome šta se dešava zapravo ljudima koji rade u centrima za socijalni rad. Dakle, kakvim su pritiscima izloženi, kakvim brutalnostima, kakvim psihofizičkim oblicima nasilja. To se sada javno govori, dakle, ljudi su progovorili. Vi imate kolege, ali tako, Dragoslave, koji rade u tim institucijama. Jesu li vama nešto rekli više ovih dana nego što inače znate tokom, eto, koliko ste godina na ovoj poziciji?
Izvinjavam, samo ću vas ispraviti, znači ja sam predsjednik Republičkog odbora Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite za socijalnu zaštitu. Znači, jer drugo lice je predsjednik tog sindikata, samo mislim zbog preciznosti. Pa, kako da vam kažem, ustavno pravo postoji, znači, kao pravo na rad i iz tog ustavnog prava postoje i druga prava iz rada. Mi kao sindikat godinama ukazujemo da gotovo svakodnevne povrede prava iz rada zaposlenih. Ali zašto o ovome pričam? Zato kada se dešavaju povrede iz prava na rad zaposlenih, to najviše šteti građanima, odnosno korisnicima sistema socijalne zaštite. Znači, to je ovako direktna proporcija, pošto se povređuju radna prava, direktna je šteta za građane koji ostvaraju usluge i prava. Ovaj, te povrede su mnogobrojne, mislim, kako da vam kažem sada, od toga da zaposleni ne dobijaju sve garantovane zakonom o radu materijalne nadoknade, do svakodnevnih ugrožavanja bezbednosti. Znači, evo sad smo videli, bili su i životi zaposlenih ugroženi, znači imamo troje teško povređenih ljudi, ko o tome treba da vodi računa? Verovatno sistem, znači, a sistem je država. Znači, sistem nije savršen, on je daleko od savršenstva. To je sad neka stvar istorije, ali konkretno na vaše pitanje ću da odgovorim da su zaposleni vrlo, kako bih rekao, revoltirani i gnevni, upravo zbog ovog što sam rekao, jer očekuju da, nažalost, ova nesreća donese nešto dobro za njihov radnopravni položaj.
Imali ste sastanak u petak, razgovarali ste direktno sa ljudima koji rade u Centru za socijalni rad, šta vam kažu?
Konkretno u vezi recimo slučaja Rakovica, mi tamo imamo jednog člana sindikata koji nam je ispričao neke od detalja, naravno koje ja sad ne mogu da vam ispričam, ovde reći ću vam samo u naznakama ono što već postoji.
A zašto ne možete? Nećemo pominjati ni ime, ni prezime, ni ništa.
A znate kako, ja kao zaposleni u Centru za socijalni rad u jednom od odeljenja ne radim, znači u tom odeljenju u kome su se u kome se desila ta nesreća o kojoj ću pričati. Znači, jednostavno, znači, podaci, informacije koje se tiču građana koji ostvaruju neko pravo ili uslugu u sistemu socijalne zaštite su poverljivi, jer su to lični podaci, znači sve ono što se odnosi na njihove, znači, statuse i relacije sa drugim građanima je poverljivo. Znači, ja bih neki kodeks koji postoji izneverio, znači, ukoliko bih kao zaposleni iznosio te podatke. Znači, mogu da vam kažem, znači, da su apsolutno tačne informacije koje već postoje u medijima da je zaposlenima prećeno. Znači, 2 godine im je prećeno od strane građanina koji je uhapšen. Znači, te pretnje su bile i verbalne i gestovima. Oni su zaposleni su te pretnje prijavljivali policiji. Policija je, koliko kažem, ja sad prepričavam ono što sam čuo, građani su, znači, jednom prilikom je policija izašla na teren po njihovim opet, znači, pričama, konstatovano je da ne postoje elementi krivičnog dela, tako da mislim da je i tužilac slično reagovao na izveštaj policije da nema elemenata da se goni po službenoj dužnosti za neko krivično delo. Pretnje su nastavljene, oni su opet prijavljivali, reakcije nije bilo. Čak je bilo i nanošenje materijalnih šteta, recimo gospodin pomenuti je pravio materijalnu štetu na nekim žardinjerama, na nekim klupama koje postoje ispred objekta, čak je te neke žardinjere odneo na očigled svih. Oni su to prijavili policiji, nije bilo nikakve reakcije. Znači, o čemu se tu radi, ja kao predstavnik sindikata sad stvarno ne znam da vam kažem. Možda bi to trebalo pitati nekoga drugog.
Kakav je sad, Nataša, vaš posao u konkretno ovom slučaju? Ajde da uzmemo da je bilo koji drugi slučaj. Ovo se dešava. Šta ćete vi uraditi? Šta radi kancelarija ombudsmana u ovakvoj situaciji?
Pa, u ovom slučaju i u onoj tragediji na Novom Beogradu, dakle, ministarstvo je već najavilo i, koliko smo iz medija pročitali, započelo postupak nadzora, što jeste njihova i nadležnost i njihov posao. U ovom trenutku nekakav nadzor od strane Kancelarije zaštitnika građana ne bi imao nikakvu svrhu, prosto smatramo da svaku sada u ovom lancu odgovornosti treba da uradi svoj posao, sačekat ćemo da ministarstvo završi nadzorni postupak, potom ćemo mi pokrenuti kontrolni postupak i utvrditi, pribaviti sve informacije koje su za našu ocenu značajne. Naravno, mi se bavimo položajem građana i građanki, bavimo se položajem dece. Nas u ovoj situaciji pre svega interesuje čitav jedan ne u ovom samo slučaju, nego generalno, dakle, čitav sled događaja koji su se dešavali u životu podnosilaca pritužbe ili u ovom slučaju žrtava i šta je to što su organi koje možemo da kontrolišemo, a i oni organi koje ne možemo da kontrolišemo, ali prosto imamo informacije na različite načine šta su preduzimali. Ono što smo mi prošle godine, vi ste citirali jedan akt sa preporukama, on se odnosio isključivo na slučajeve ubistava žena. Drugi akt sa preporukama je se odnosio na preko 60 slučajeva nasilja u kojima smo žrtve srećom preživele. Utvrdili smo prosto propuste koji su bili istovetni, istovrsni kod organa starateljstva, kod policije, kod zdravstvenih ustanova.
O tome ćemo pričati, samo bih se zadržala na ovom slučaju. Kažete da vas zanima šta se desilo žrtvi, detetu, majici, oboje su nažalost ubijeni. Koliko vas zanima šta se dešava socijalnom radniku? Koliko on vašu pažnju po službenoj dužnosti treba da ima?
Naravno da da. Mi kad smo davali ove preporuke prošle godine, mi smo prosto i konstatovali činjenicu i to smo konstatovali u godišnjem izveštaju koji još uvijek nije razmatran, da je broj stručnih radnika u organima starateljstva sve niži i niži i da je broj slučajeva obimniji, ovo što je profesorka Žegarac rekla, ne samo da je eskaliralo, nego je eskaliralo i u obimu, a čini nam se i u obliku. Postojeći broj stručnih radnika kao nedovoljan ocenili su i oni koji treba da daju takvu ocenu, to je pre svega Republički zavod za socijalnu zaštitu koji je upozorio da će se urušiti sistem porodično-pravne i socijalne zaštite ukoliko se trend nastavi. To su rekli 15. godine, sad je 17. Mi ćemo u toku ove godine sprovesti jedno obimno istraživanje, tražit ćemo podatke od svih centara za socijalni rad. Više puta smo mi to i tražili kao podatke od sindikata socijalne zaštite, ali nismo te podatke nažalost dobili. Dakle, sami ćemo tražiti informacije o tome koliko je stručnih radnika, koje vrste poslova obavljaju, koliko je slučajeva u prethodnih 3 ili 4 godine, to ćemo proceniti, jer vidimo problem u tom i to veliki problem i vidimo ne samo u broju stručnih radnika, nego prosto i u kapacitetima njihovim, jer prosto broj nužno, smanjeni broj vodi i dopada kvaliteta onoga što se radi. I dali smo preporuke Ministarstvu rada da se obezbede adekvatni ljudski resursi i adekvatne obuke.
Vi ste hteli da kažete nešto, profesorka Žegarac, ako da. Je promaklo taj moment da ste hteli da se...
Postoje ove dve stvari koje su važne. Jedna je kako učimo iz ovakve stvari, a možemo da učimo tako što utvrđujemo ko je kriv i onda ćemo možda naći neko žrtveno jare. A možda možemo da dođemo do situacije, neki sistemi su uspjeli zaista da razviju vrlo opsežne ove mehanizme da kada se desi tako neka tragedija, a one se dešavaju svugde. I u mnogo razvijenim sistemima, mnogo bogatim, mnogo organizovanim sistemima, onda se lepo napravi određena kvalifikovana komisija i ispituje ne toliko da bi utvrdila krivce, nego da bi utvrdila jednu celokupnost događaj i okolnosti koje doprinose svemu tome, jer nikad se to ne može svesti samo na jednu situaciju ili jedan okidač. Ovo je verovatno primjer kumulacije brojnih faktora i brojnih postupanja i nepostupanja od strane različitih faktora uključenja. Sad kako sistem na to reaguje? Ako reaguje sistemski, to bi značilo da sagleda šta to znači, šta je značilo više različitih zakona koji se onako simultano i sukcesivno dovode bez dovoljnog praćenja, uvezivanja, bez informacionog sistema koji povezuje, bez dovoljnog broja radnika, izvršilaca itd. Kako mi to sad da sprovedemo sve što smo smislili da bi trebalo da sprovedemo ako nemamo sa čime? Znači, možda je vrijeme da se suočimo s tim i možda je jedna ozbiljna ispitivanje ovog ili sličnih slučajeva, ne, mislim, u smislu utvrđivanja krivice, ja saista ne mogu na taj način da razmišljam, ja pokušam na drugi način da razmišljam. Čini mi se da je to zaista veoma važno i da možda možemo da naučimo šta je to što ovom sistemu fali da bi bolje odgovorio na ove zadatke. Neke stvari su nam jasne, ali mnogi nisu, mnogi prosto previđamo. i u smislu znanja, i u smislu organizacije, i u smislu broja ljudi, i u smislu toga kako se prebacuje odgovornost sa jednog sistema na drugi, ko je tu dodirljiv, ko je nedodirljiv, ko tu zapravo donosi odluke. Znači, ja sam ovih dana konstantno dolazimo do podataka o tome, do narativa o tome da, ne znam, centar za socijalni rad donosi niz odluka za koje apsolutno nije nadležan. Jednostavno, neki drugi organik donosi. A centar može da da preporuku koju taj neko može da uvaži ili ne uvaži. Tako da, prebacivanje odgovornosti nije prosto nešto što će nas dovesti na ovaj neki bolji put.
Da, ali centar je taj koji treba da prepozna nasilje. Tako da je. Bi se postupalo dalje kako treba i da bi svaki sledeći organ ili instanca u tome radilo svoj posao. Da li je tačno, profesorka?
Izvinite, po zakonu našem usvojenom treba da prepozna i policija, i tužilaštvo, i zdravstvo, i sud. A ne samo centar. Znači, svi su oni tu dužni da prepoznaju nasilje. Sad je barem to eksplicitno u zakonu. Izvinite, moram da vas
prekinem. Dobro, pa divno da ste nam to rekli, zato što mi očekujemo da nekako sve krene od centra i da se dalje distribuira nadležnim institucijama. Da, mislite da ima situacija u kojima građani zovu policiju, pa potpuno centar za socijalni rad ostane van uopšte tako problema?
Je. Dešava se da čak najveći broj prijava, ono što smo mi istraživali 2014. godine, ide prema policiji i zdravstvenim ustanovama. Dakle, ako kad se prijavi policiji, ako policija ne prepozna, ako policijski službenik ne vidi u događaju nasilja, a to se jako, jako često dešava kad je u pitanju ne fizički oblici nasilja, znači verbalno, emocionalno, psihološko, socijalno nasilje, to se prosto još uvek ne prepoznaje kao oblik nasilja. I ako oni to ne vide ili se desi kao što se dešavalo da policijski službenik šamar nazove porodičnim sukobom, on onda isključi svoje obaveze iz svog fokusa, obaveze koje ima po propisima i po standardima rada koji su oličeni u opštenim posebnim protokolima i te aktivnosti ne sprovede. Jednostavno zato što nije upario. Šamar po njemu nije nasilje, nego sukob, znači sledstveno ide samo obaveštenje tužiocu koji se sa tom ocenom složi vrlo često bez ikakvog daljeg dodatnog propitivanja kako je to taj porodični sukob izgledao ili nešto tome slično. I onda u toj situaciji vrlo često imate, kao što smo imali slučajeve, da niko ne obavesti centra za socijalni rad. I centar jednostavno nema informaciju. I mi smo imali u okviru ovih preporuka nekoliko slučajeva u kojima centri za socijalni rad nisu imali nikakvu informaciju. Ni od koga. Ni od policije, ni od tužilaštva, ni od suda.
A što ćemo mi sa policajcem koji šamar ne smatra nasilje, nego smatra jednu vaspitnu merom koju je njemu tata primenjivao, pa možda i baba i deda, i to je njemu potpuno normalno i on je se završio neku edukaciju, prošao kurseve.
Pa kako?
Vi ga učite, sistem ga uči, a on u sebi sve vreme misli, što
ja
ti meni
da
pričaš,
da je,
šamar
da
je dobar.
Da, ali ja moram da kažem da mi imamo problem generalno, ne samo policija, ni samo sud, ni samo tužilaštvo, ni samo organi strateste i zdravstvene ustanove, nego generalno imamo problem kao celina, kao društvo. Ali oni imaju dodatni problem, a to je kako da izdvoje svoje lične stavove od svoje profesionalne obaveze. Dakle, ako vam je neki standard rekao da je, kada vi kažete ženi zaklaćute, da je to nasilje, onda nema šta da se razmišlja. Dakle, postoji neki standard rada i on postoji već nekoliko godina, kad su deca u pitanju postoji 12 godina. Dakle, nikakav lični upliv ne može da postoji na tu procenu. Ako neko nekome kaže pretnju, ako neko nekome kaže uvredu, onda se to po standardima koje imamo smatra nasiljem u porodici. Dakle, ne možemo reći falili su nam zakoni, falili su nam propisi, svakako je svako unapređenje propisa dobro i pozdravljamo, ali i postojeći propisi davali su poprilično dovoljno prostora za postupajuće službenike na svim nivoima, u svim organima, da ih primenjuju i da efikasnije obezbede zaštitu. Dakle, mi preporukama nismo utvrdili nedostatak u propisima, nego propuste u radu.
12 sati 19 minuta, slušate Rečeno i Prečitano.
see me looking back at you.
CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Radio Beograd.
Slušate Rečeno i Prečitano, sa nama su danas Nevenka Žagarac, Nataša Jović i Dragoslav Fantić. Govorimo o dešavanjima u srpskim centrima za socijalni rad. Stali smo malo pre sa pričom da su naši lični standardi često u sukobu sa zakonom. Dakle, naš sistem vrednosti se ne podudara često sa normativnim rešenjima. Mi smo to tradicionalno društvo. Sve što ovde kod nas još postoji, što mi ne bi želi da postoji, ali postoji. Kao takvo društvo prepisujemo nordijske zakone koji su verovatno apsolutno funkcionalni i ispravni, ali se teško primenjuju kod nas ovde. Vi ste rekli da je odsustvo odgovornosti ako neko ko duboko u sebi ne misli da je šamar zlostavljanje, on će nekako morati to da razume kao zlostavljanje. Ali imamo u praksi situaciju da ne prepoznaje to i dalje se ponaša. Ja sam malo pre rekla baš, možda policajac neki pomisli, ma ne jedan šamar, udario i drugi, tako treba. Kako takvog čoveka prevaspitati i kako dovesti tako jednog po jednog ceo sistem u red? Na kako nas komšije koji čujemo tuču neku, jedna žena je skoro rekla da se komšije više žale na to kad je njen sin bio maloletnik, prepuštao glasnu muziku, stalno su stižale pritužbe. A kada je nju muž maltretirao, niko se nije oglašavao niti zvao policiju.
Ja bih rekla da su to dve paralelne stvari. Jedna je ono što zovemo osvešćivanje javnosti da ne treba da tolerišemo nasilje, kao što smo svesni da ne treba da tolerišemo buku u komšijskom stanu, idemo pravo da spavamo od 10 uveče do 5 ujutru. Dakle, to je jedna stvar i to je opet odgovornost države da osmisli način i da taj način sprovodi ne parcijalno, ne stihijski, ne povremeno od događaja do događaja, nego da to zaista ima jedan kontinuitet. Upliv ličnih stavova u profesionalno ponašanje je nešto drugo. Dakle, lični stavov, niko ne treba da ide za tim da ikoga prevaspitava. Dakle, svako je vaspitan, to je stvar i nekih vrednosti koje smo usvojili odrastajući, živeći gde živimo i to je hajde da kažem, i privatna stvar. Dakle, ja ne očekujem da iko ikoga prevaspitava, ali očekujem da organ u čijem sastavu radi neko ko se bavi žrtvom nasilja u porodici, ženom ili detetom, da svoje lične stavove ostavi po strani i da primenjuje ono što propisi kažu i što standardi kažu. Dakle, da li je šamar nasilje ili ne, nije stvar ličnog stava. To je stvar odluke ove države koja je tu odluku pretočila u zakonski tekst i pretočila ga je u standarde rada kada je vlada usvojila opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i za zaštitu žena od nasilja u porodici. I tu se sva priča o ličnim stavovima i završava.
Pa možda, možda u teoriji, ali u praksi očigledno ne.
Tako je. Nastavak je sada primena toga, a to je ukoliko je neko načinio propust u svom radu, takav i takav, za to postoje određene mere. Nekad su to stvar edukacije, nekad je zaista nedostatak znanja bitna stvar i prosto tom nekom mora biti omogućeno da se edukuje da bi mogao pravilno da radi. Nekad je stvar u tome da je načinio propust u radu, zašto postoji i sankcija. Dakle, ono što mi kao institucija, kao zaštitnik građana tražimo od organa vlasti jeste da utvrđuju zašto se nešto dogodilo, zašto je došlo do propusta, da li je do propusta došlo zato što je neko bio nemaran, bio nesavesan ili zato što nije imao adekvatna znanja, resurse, mogućnosti, prilike i sve ono ostalo što mora da prati jedan stručni rad i da se prema tome u skladu sa onim što utvrde i odnose. Dakle, da se obezbede ljudski resursi, da se obezbede obuke tamo gde su potrebne, a da se sankcioniše.
Da li biste se vi složili na osnovu svega što znate i na osnovu informacija po kojima se davali te preporuke, da li biste se složili, pošto kažete da su propusti negde isti, da smo mi društvo koje zapravo ni stručne službe ne prepoznaju nasilje u dovoljnoj meri?
Složila bih se i to je utvrđenje Zaštitnika građana da je jedan od propusta organa svih, da se nedovoljno prepoznaje nasilje. Dakle, od 14. godine do danas mi imamo identične, kako vam kažem, identičnu situaciju da smo došli do fizičkog oblika nasilja i to nam je jasno, ali ne fizičke oblike nasilja, to nam je potpuno još uvek onako jedno polje u kome lutamo. Međutim, mene posebno brine i to je nešto što apelujemo na centre za socijalni rad, na policiju, na tužilaštva, sudove, što se deca ne vide. Dakle, kada je dete videlo da je majka dobila batine ili da je prećeno majci, ono se tretira kao svedok. Dete se uopšte ne vidi kao žrtva. I naše preporuke stalno idu u tom pravcu. Dete čiji je roditelj trpeo nasilje, čiji bliski srodnik trpeo nasilje, osoba bliska detetu trpeo nasilje, uvek je neposredna i direktna žrtva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. I kada bi se na taj način u organima starateljstva, u policiji, u sudovima i tužilaštvu posmatralo dete, onda ne bismo imali rascepkano gledanje da li je roditelj kompetentan, a mi isključimo tamo porodično nasilje koje se dešavalo u porodici, kako treba da viđa dete, da li treba da viđa dete. Dakle, onda bi mnogo širu sliku imali o položaju tog deteta i procenjivali valjano njegove najbolje interese ili nje.
Još jedan neverovatan podatak jeste da tužilaštvo odbacuje 1/4 krivičnih prijava. U 15% slučajeva primenjuje se institut odlaganja krivičnog gonjenja, uglavnom kroz obaveze uplate novčanog iznosa u humanitarne svrhe. Dakle, prebije ženu, prebije dete, ima para, ide plati i ide ponovo da bije. Što da ne?
Pa ne mora da bude prebije. Mi ne znamo, ne možemo pa
da prebije.
Koja su vrsta, kakva
vrsta
krivičnog
tome, da bude jasno. Bila.
Ali podatak da 15% slučajeva završi na odlaganju krivičnog gonjenja, podatak da se odbacuje 1/4 krivičnih prijava i podatak da tamo gde ima osuđujućih presuda 67% je bilo uslovnih osuda, negde govori o našem razumevanju nasilja, odnosno nerazumevanju nasilja i o disparitetu između onoga što kao država deklarativno kažemo, nulta tolerancija na nasilje i onoga što u suštini se
A ovo su naši pravnici,
dešava.
Biste pravnik, ovo su naši pravnici, definisali smo ili smo i to prepisali od...
Pa da vam kažem, ne mislim, ja smo mi prepisivali bilo šta. Mi smo usvojili neke standarde međunarodne.
Jel ovo
I to nam je
međunarodni?
To je međunarodni standard.
Ko bije ima para, možda plati što...
Ne. Kažem za nasilje. Ali, mi smo usvojili međunarodne standarde šta je nasilje. Ništa nismo prepisivali. I to smo dužni da primenjujemo. Diverzija od krivičnog postupka postoji kao mera ne samo u našoj zemlji, nego i u drugim zemljama. Ali je pitanje državne politike. Kako će da tretira jedno krivično delo kao što je nasilje u porodici kada je ono ovako intenzivno i kada mu kraja nema niti u izgledu da će taj broj, taj obim da se smanje.
Da li ovo znači možeš da tučeš i ženu i dete ako imaš para da platiš to? Nećeš ići u zatvor?
Pa da vam kažem, ja to sad ne bi komentarisao na taj način.
Čekajte, ja ne govorim kineski, mislim, ja govorim srpski i samo pokušavam da svedem ovo na činjenice gole.
Znate kako, na vaše pitanje pokušat ću na sledeći način da odgovorim. Naša kaznena politika je očigledno prevaziđena, znate. Znači, to nije uopšte, ništa novo neću reći. Svi pravnici znaju da naša kaznena politika je zasnovana i vuče tradiciju iz posle drugog svetskog rata. To je takozvani princip New Age, jer je mnogo muškaraca i žena nastradalo u drugom svetskom ratu i tadašnji opšte prihvaćen princip kaznene politike koji je ugrađen u većinu, znači, krivičnih zakona i kaznenih odredbi je bio zasnovan na rehabilitaciji počinioca krivičnog dela. Znači, i uvek su zaprećene kazne bile od minimuma do maksimuma i sa preporukom da se izriče bliže minimumu. Znači, ta krivična sankcija.
Da li uopšte smije da bude ovde sankcija novčana kazna? Da li uopšte može da bude utkana u ovom?
Pa, to po meni ne. To je moje mišljenje, ali da. Šta da vam kažem?
Ja mislim, moram da kažem da tu novčana kazna, barem po onome što imamo iz prakse i iz istraživanja, u našim slučajevima, znači vi opet pričali ste sada podatke iz tužilaštva i sudova, a moramo da kažemo da je to samo jedan mali deo prepoznat. Šta sve nije uopšte došlo do tužilaštva i sudova, nećemo ni da pominjemo. Znači, a i to što dođe propadne, što je opet poruka nemoj ni da mi se obraća, jel? Mislim, raznim, ne samo znači žrtvama i ljudima oko njih. Kad je u pitanju novčana kazna, ono što se često izgleda dešava počiniocima, jeste da onda oni prosto takvu vrstu kazne koriste kao dalji argument za nasilje, jer oni sada to plate, a to će opet da ispaštaju ukućani, jel, zato što je sad novac otišao na neki tako da, mislim, niz anegdotskih situacija tog tipa sam čula, jer eto, dete sad nema da jede, jer mama tužila tatu,
pa je tata
platila, i tako dalje, tako da to je prosto još jedna
karikatura, znači.
Jeste, to je jedna, znači, prostor se daje nasilniku da bude još veći nasilnik, između ostalog takvim stvarima. Znači, ja ne znam da sve drakonske kazne spašavaju, ali ima više različitih načina na koji se to može proći, ali jedna jasna poruka oko toga da je to nešto nedopustivo, da se nešto mora, da se nešto ne sme, da se nešto ne može, jeste jako važno, a mislim da to nije još uvek se negde ne vidi u javnosti.
Svakako da je problem u sistemu socijalne zaštite broj ljudi koji su angažovani u toj delatnosti. Koliko sam ja pronašla podatke, standardi, broj zaposlenih na broj korisnika su iz 92. godine, sve se mnogo promenilo od tada, ali država očigledno ne menja te propise zato što ide u prilog da ne zapošljava ljude dodatno, već da opterećuje zaposlene broje slučajeva.
Jeste, znate kako, u socijalnoj zaštiti kao delatnosti reforme su konstantne, znate. Naprimjer, ako uzmemo samo period od 90. na ovamo, imamo tri vrste reformi. Jedna reforma je u izmenama naziva organizacije i ustanova, znači druga reforma je...
Dobro, to sad nije važno. Znamo da imamo 300 predmeta po čoveku.
Evo, reću vam, mislim, vrlo je bitno ovo kao nastavak priče. Druga reforma je konstantnom uvođenju novih prava i usluga za građane, a ne uvođenju novih zaposlenih. Samo kad vam kažem da, recimo, u Republici Srbiji u čitavom sistemu socijalne zaštite ima oko 12.000 zaposlenih. Od tih 12.000, 3.000 radi u centrima za socijalni rad. Oni imaju oko 190 prava i usluga koje priznaju građanima. Kada oštampate iz našeg operativnog sistema koji se zove Integral klasifikaciju predmeta, vi imate na četiri sitno kucane strane, znači, prava i usluge koje rade ljudi u Centru za socijalni rad. Znači, tu je posebna specifičnost što mi radimo i prava i socijalne zaštite lokalne samouprave, koja po zakonu o socijalnoj zaštiti iz člana 122 stav 2 ne treba da radimo u radno vreme. Zaposleni to pod verbalnim nekada i neverbalnim, odnosno pismenim nalozima svojih rukovodilaca, direktora, moraju da rade u radno vreme. Iako je to predviđeno, insistiram, zakonom kao prekovremeni rad. Šta nam to govori? Znači, svaka lokalna samouprava u Srbiji može da ustanovi svojom odlukom dodatna prava i socijalne zaštite koja nisu predviđena zakonom o socijalnoj zaštiti na nivou Republike. I ta svaka lokalna samouprava može da zaposli nove zaposlene za te poslove, što se uglavnom ne dešava, osim u retkim centrima za socijalni rad. Ne bih sad ni jedan da navodim, jer možda bi to bilo protumačeno kao reklama, ali u Beogradu je to jedna karikatura. Recimo, od svih poslova socijalne zaštite u Beogradu, mi kao sindikat imamo vrlo precizan podatak, 60% poslova je za po odluci o pravima socijalne zaštite Beograda, a onaj, znači drugi procenat, 40% je po javnim ovlašćenjima takozvanim, odnosno po na nivou Republike. Grad Beograd finansira samo oko 90 zaposlenih od nekih 500 u Gradskom centru za socijalni rad. Ima tu još jako puno stvari, pa ako bude vremena, nastavit ću.
Svakako, 12:39 slušate Rečeno i prečućeno, a pred nama još jedna muzika.
Slave. Don't need him if he make you sacrifice your freedom. Get him out.
Dobro, u programu smo, nastavljamo našu priču. Ovo situacije, ove tragične koje su se desile, to su, ako ja dobro razumem, to su bila viđenja roditelji i dece u kontrolisanim uslovima. Jel se to tako zove?
Tako
je. Jasno je da uslovi apsolutno nisu kontrolisani. Jer da jesu, ne bi se desilo ovo što se desilo. Šta znači kontrolisani uslovi? Šta to znači?
Pa evo, mogu ja da pokušam da vam odgovorim na to pitanje. Prvo moram da kažem da ni u jednom zakonu nije predviđeno šta znači viđanje u kontrolisanim uslovima. Čak ni u jednoj teorijskom tekstu nije predviđeno šta bi to trebalo, koja je metodologija viđanja u kontrolisanim uslovima, kako to treba da izgleda.
Otkud nama to? Otkud nama ta definicija?
Pitali ste šta je tu kontrolisano? Odnosno šta centar može da kontroliše u kontrolisanom viđenju? Pa jedino može da kontroliše komunikaciju između roditelja koji viđa svoje dete i ništa više.
Da li znamo šta su kontrolisani uslovi, pošto se pozivamo na kontrolisane uslove?
Pa ne znam da li se pozivamo.
Je li to pet policajaca, dva policajca, tri psihologa, pet socijalnih radnika?
Kontrolisano podrazumeva da ovaj roditelj ne viđa nasamo dete, već ve viđa u određeno vreme i na određenom mestu i da obično tom razgovoru prisustvuju i radnici centra. Eto, to podrazumaju kontrolisani uslovi. U tom smislu su kontrolisani. Znači, većina ljudi nema kontrolisane uslove kada viđe svoju decu, bilo da živi sa svojim decom ili ne, ali neki ljudi zbog različitih razloga je prosto opravdano da se ta neka interakcija ili, kako kažem, observira, prati ili podržava ili, kako da kažem, kontroliše da ne bi zbog eventualnog ugrožavanja. Znači, to je nešto što se ipak izuzetno preuzima, jer ne samo zbog nedostatka resursa, već zato što i naravno da nije prirodna interakcija između roditelja i deteta da neko to posmatra, jel, prosto Ali sada, da li je to nešto što treba usavršiti, doterati metodološki, jasnije propisati uslove, ja mislim da je to više nego jasno svima u socijalnoj zaštiti, a i van je odavno u ovoj zemlji, mislim da je tu veliki prostor za ozbiljan rad.
Ja moram da se nadovažem na ovo. Prvo, kontrolisani uslovi ne znače zaštitu bezbednosti. Dakle, ako je ugroženost u detetu u pitanju, nema viđenja. Neće biti, ni u interesu deteta. Ne bi se složili ni sa tezom da baš nisu zakonski propisani, možda nisu pod tim imenom. Ali postoji nešto u porodičnom zakonu što se zove korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava i kontrolisani uslovi, bar iz naših iskustava, tamo gde su valjano sprovođeni, zapravo su imali jako dobru ulogu. Da služe da organ starateljstva, odnosno stručni radnici, uoče šta je to što roditelj koji se viđa sa detetom na takav način, jer je to u najboljem interesu deteta, treba da uradi da unapredi svoje roditeljske kapacitete. To je jedna situacija. Druga situacija je što je nekad, nažalost, zbog nedostataka u izvršnim postupcima i sudskim postupcima, to je jedini način da održite kontakt kod protivpravnog oduzimanja deteta, kod situacija da jedan roditelj drugom roditelju ne omogućava kontakte sa detetom, odnosno detetu praktično suspenduje pravo na drugog roditelja. Bilo bi mnogo drugačije kada bi neke stvari na nivou pravosuđa bile brže, efikasnije, delotvornije, ali nisu i nekada su upravo ti kontrolisani, takozvana kontrolisana viđenja, uspela da obezbede taj kontinuitet u kontaktu.
Da li se insistira previše na tome da dete viđa nasilnika? Mogu sam da pročitamo da nesretni dečak koji je stradao, mi sad ne znamo koliko je to istina, ali eto prosto i takvi tekstove je bilo da on nije želeo da se sretne sa ocem, ali otac imao pravo da ga vidi tog dana.
Ja ne bih to kvalifikovala na insistiranje. Ono što je mnogo, znate, da je nešto insistiranje, to je na nivou pojedinca i to se da lako korigovati. Problem je po meni mnogo veći i dublji. Što se interes deteta kada se ceni u organu starateljstva pre svega, ali i u zdravstvenoj ustanovi, u školama, uopšte se ne posmatra u svetlu postojanja porodičnog nasilja. Jednostavno, mi smo u 60 slučajeva videli identične takve propuste kod centara za socijalni rad. Odseče se porodično nasilje iz istorije i nakon toga se ceni roditeljski potencijal i kapacitet deteta. Roditelja. Dakle, u takvom odnosu nužno će vam porodično nasilje ispasti iz fokusa i vi ćete onda da gledate segmentarno
muškarca kao oca, ali ne i muškarca kao nekoga koji je vršio nasilje i onda ćete donositi odluke kako donositi. Dakle, po meni je to ključni problem i to je nešto što, nažalost, u organima starateljstva i dan danas postoji u velikoj meri da se dete koje je, čija je majka bila žrtva nasilja u porodici i partnerskim odnosima, ne tretira kao žrtva. Mora da bude prizna, mora da mu se prosto prizna status žrtve, mora da se posmatra kao žrtva zlostavljanja i zanemarivanja, kako bi onda fokus centra socijalni rad, policije i drugih organa bio u pravcu zaštite zaštite deteta od nasilja, a onda bi to naravno sleseno dovelo do toga da se možda na drugačiji način proceljuju roditeljski kapaciteti.
Što mislite o predlogu nekih nevladnih organizacija, pitanje ko želi da odgovori, možete vi profesorka, da se hitnim preispitivanjem svih nepravno snažnih odluka o viđenju dece sa očima koji su činili nasilje. Da li se slažete sa tim da treba pokrenuti tu proceduru i da se baš dođe do toga da se otac tretira kao nasilnik, ali ne samo otac koji treba da vidi dete? Da li te nepravno snažne odluke treba ponovo negde preispitati?
Pa mislim, sigurno ima i onih koje treba preispitati. Ja mislim da sve odluke treba i pravosnažne i nepravosnažne u odgovarajućem ritmu ili odgovarajuće vreme preispitivati i stavljati u neke odnose kada ima indicije za to, naravno. A sada sve, šta bi to značilo, sve i praktično, ne znam. Mislim, ono što je, se meni čini jako važno da ne skliznemo u taj neko razmišljanje i neki okvir koji nam govori o tome da neko zaslužuje ili ne zaslužuje da se vidi s detetom, zato što je nasilnik ili zato što nije nasilnik, to je jedna od okolnosti. Dete ima pravo da viđa svoje roditelje i ne treba da ga viđa kad nije u njegovom interesu. Znači, mi moramo da cenimo da li jeste ili nije, kada i pod kakvim uslovima dete da viđa roditelja koji između ostalog može da bude i nasilnik ili ne.
Kratko, vi, Dragoslavi, za kraj, recite nam, godinama se iz centara traži status ljudima koji u njima rade kao da imaju status službenog lica. Šta bi to značilo i koliko bi bili bezbedni i sigurni na svom poslu?
Zaposleni po zakonu o socijalnoj zaštiti imaju status službenog lica, s tim što je taj status, kako da vam kažem, u praksi neostvariv. Samo jedan...
Kako mislite, imaju statusa neostvarive? Šta to znači?
Jednostavno tako što, na primjer, istim tim zakonom o socijalnoj zaštiti je predviđeno da imamo službenu legitimaciju. Zakon je donet 2011. godine, znači Republika Srbija do dana današnjeg nije ništa uradila da se izrade, znači, službene legitimacije za zaposlene u centru.
Šta to njima donosi, kako pravo?
Pa da se legitimišu u radno vreme na ulici. Dešavalo se da zaposleni budu prilikom intervencije privedeni od policijske patrole kao nepoznata lica, jer nemaju čime da se identifikuju osim svojom ličnom kartom. Nikome na čelu ništa ne piše.
Dobro, hoćete li se vi pridružiti štrajku?
Sindikat Nezavisnost razmatra sve zakonske opcije. Mi smo poslali jedan dopis ministru za rad sa našim predlozima tema za razgovor. Jedna od tema za razgovor, odnosno tema broj 1, je prestanak svakog daljeg radnog angažmana zaposlenih u centrima za socijalni rad na poslovima zaštite od nasilja u porodici, jer taj angažman dovodi u pitanje zdravlje i život zaposlenih u centrima za socijalni rad. Drugi zahtev je izrada normativa rada u sistemu socijalne zaštite, kako ne bi dolazilo do smrtnih slučajeva
jasne.
Teških telesnih povreda i tako dalje.
Hvala vam puno. Sa nama su danas u Rečanoj prečitano bili dr. Nevenka Žegarac, Nataša Jović i Dragoslav Pantić. Svi ljudi svako na svoj način povezan sa socijalnom delatnošću ove zemlje. I koliko sam shvatila, vaša poruka je...
Pa ja nisam zato da nasilje ne bude posao socijalnih službi. Da li na drugačiji način organizovani, ne znam, ali mislim da su socijalne službe vrlo važna karika u borbi protiv nasilja i da ne postoji zemlja koja se uspešno bori protiv nasilja bez uspešnog rada socijalnih službi. A kako ćemo da uradimo da one rade uspešnije i šta je to što sve treba da im pomogne, to je stvarno pitanje za nas.
Hvala vam, hvala puno, prijetan dan, poštovani slušalci.
With a fine. Just